Zīmīgais nosaukums metro raksturo arī pašu kopredz tēlu pīdēju. Atnāc pastrādā, ej tālāk un atkal atgriezies, gluži kā iekāp un izkāp metro stacijā. Ideja veidot kopā strādāšanas telpas radusies ģimenēm, kuras uz dzīvi Kuldīgā pārcēlušās no Rīgas. Metro coworking Kuldīga vadītāja Inga Ziņģa Pupiņa stāsta, ka ēkā izvietot arī apartamenti un vienlaikus ir pētīta ēkas vēsture.
Šo namu ir cēlis ebreju uzņēmējs Roberts Herzbergs, par godu viņam arī apartamentiem iedevām šo vārdu. Un šis nams ir sākts apdzīvot 1875. Gadā. Un Robertam Herzbergam bija šī vīzija, kad pirmajā stāvā notiek aktīva uzņēmējdarbība un augšstāvos tā kā, nu, ir dzīvojamā telpa viņu ģimenei, varbūt vēl kādam. Nu, un mēs kaut kā ļoti šo vīziju esam arī satvēruši un ieraudzījuši, ka šis nams tiešām ir arī tāda arhitektoniska pērle, kā izrādās viena no jugendstila paveidiem, kad šādi nami ir tikai daži visā Eiropā, jā, ar tādu raksturu, jā, tā kā mēs maz nezinām, kādas pērles mums ir.
Mūsdienīgās telpas, kas vienlaikus ļauj satvert arī Kuldīgas vecpilsētas arhitektūras šarmu, tagad aicinās pie sevis tos, kuri meklē telpas darbam ārpus mājām, bet viņiem nav nepieciešams pašiem savus birojus. Šāda vieta nesen tika atklāta Liepājā, tāpēc Kurzemes biznesa inkubātori pārstāvis Inter Zēns stāsta, kā abu vietu radītāji plāno sadarbot.
Kuldīga ir ļoti piemērota vieta tieši dažādiem frīlanceriem, tā daivētajiem frīlanceriem, pašnodarbinātām personām, radošiem cilvēkiem. Un mēs esam vienojušies, kad respektīvi coworking Kuldīga biedri varēs doties uz Liepāju pastrādāt to vienu, divas dieniņas, kad viņi ir Liepājā. Un savukārt Liepājas coworking Liepāja biedri varēs strādāt šeit Kuldīgā, respektīvi viens otram, tik nemaksājot tāds apusējies izdevīguma princips.
Tādā veidā praktiski jau sadarbosiet.
Jā, jā, protams, jā, un principā, nu, ceru arī varbūt šajā nedēļas nogalē vai nākamnedēļ pats atbraukt pastrādāt šeit coworking Kuldīgā, izmantot savu biedra iespēju.
Vecpilsētas vidē radītā vieta vienlaikus ir saistoša gan ar savu interjeru, gan tur atrodamajiem mākslinieku darbiem. Turpina viena no idejas autoriem interjera dizainere Aiga Vaitkus.
Man ļoti patika šie logi, kas ir, kad tu ej garām, ka viņi ir lieli, plaši, kad lietas, kas notiek telpā, ka viņas ir pārskatāmas un diezgan sasniedzamas arī no ārpus. Tāpēc šīs telpas man simpatizēja jau kaut kādu laiku apakaļ. Un runājot ar kolēģiem, draugiem, ar komandu, mums radās šī doma par to coworking, kas šobrīd ir ļoti populāra jau ideja, kas ir mana tāda tieši personiskā vēlme un iniciatīva šajās telpās atraisīt arī tieši to radošo virzienu, kad mākslinieki arī ir pieejami, kad mēs varam atnākt, redzēt bildi, kādu pie sienas mums patīk, mēs viņu varam iegādāties, uzzināt, cik tas maksā te patās un arī nopirkt uzreiz.
Jau šobrīd metro telpās Kuldīgā redzami vairāku autoru darbi, kas vienlaikus papildina jauno kopredz telpu interjeru. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.